ant laikrodžius gerai eina, atgal eina, dabar po 9:08. Tarybinis. Tarybinis. Sekonda. Tai slavo. Tik tai jis ekspertuoja.
Tokie komandirskiai.
Viskas, dabar jūsų mokymas.
Mes dažnai girdim juokus, iš kurių visi labai juokiasi ir visiems labai juokinga. Ir iš tikrųjų daug kur girdėti tas nevykęs jumoras, atrodytų nekaltas, ką mes šiandien išgirdom iš mokymę, pamokomajam žodį. Prieš keletą dienų ir iš mano lūpų nuskambėjo tarsi nekaltas juokas. Žmogui. Bet man pačiai nepatiko labai tai, ką aš pasakiau. Tai to tu nekalta, lyg tarp kitko pasakyta. Kaip pavyzdį gali pasakyti, nu tu nevykėlė, sakykime, ne? Jo to tu juokas. Kas čia tokio, juokais pasakėjai? Juokais. Bet man nepatiko tai, ką aš pasakiau. Ir aš galvoju, aš taip negalvoju, bet aš taip pasakiau. Šiandien aš girdžiu šitą mokymą Algimanto, kuris patvirtino man tai, ką aš jaučiau. Ir dėl to man liūdna, iš tikrųjų, nes tai buvo pasakyta tik tai juokiais. O aplinka juk sako daug aštresnius žodžius, juokis iš kitų. Iš tikrųjų tą girdi pastoviai. Ir tai yra žemo dažnio energiniai virpesiai, tarp kurių mes gyvenam. Ir jeigu mes negirdinam savo gyvojo tikėjimo, tai tada mes ir pasakom tokius nevykusius juokus. Nors nepaisant to, kad jis į mane paglostė dabar, bet aš padariau tai, ką padariau, pasakiau taip. Ir emocijom čia ne vieta, nes iš tikrųjų tu būtent tam Algimantas nusiteikė mokymus, rausdybė aš esu, kad mes praplėstumėm savo išvilgsnį ir kaip gražiai gyvajam kelyje viskas, jeigu tu, aišku, pastebi tos dalykus, tavo kelyje, tavo žingsnyje, tavo kasdienybėje, kaip gražiai viskas tau yra iš vidaus arba tavo paties veiksmais parodama, kaip tau reikia elgtis. Vat vakar vakare, prieš važiuojant į šventąją naktį iš tikrųjų, įrašinėjau jau sunuką Urantijos grupės įrašus. Senus įrašus, dabar nėra tos grupės. Nu, jinai nevyksta, ar ne? Štai prašau ženklas tau, ką tu turi daryti. Aš sujungiau ten vieną kitą tą įrašą, paklausiau ir iš tikrųjų kokie vilniečiai buvo laimingi turėdami tą grupę. Bet nenorėjo mokytis, dėl to neišyra. Ir tai yra milžiniškas praradimas. Milžiniškas praradimas. Ir tai parodo mūsų tinginystę. Dėl kurios tada išsprūsta tie žodžiai, kokį man išsprūdo. Dėl to, kad per mažai pastangų. Dėl to, kad nenori mokytis. Per mažai nori. Per mažai nori atsivert, kurie yra audrybė aš esu. Ir tarp kaip, kad aš tą savyje pastebėjau per paskutinį pastarąjį mėnesį, kad per mažai pastangų, per mažai studijų. Vat kaip tik vakar vakare tą pagalvom, įsijungus Urantijos grupės įrašus. Ir prieš man sakant šitą savo pamokamąjį žodį, šitus pamąstymus, vat kilo ta mintis, kaip būtų nuostabu turėti Urantijos grupę. Ir joje turėti galimybę sudalyvauti. Nuolat. Aišku, tam mes kiekvienas susikūrėm galim susikurti puikias sąlygas namuose, bet vėlgi tai diktuoja mūsų vidus. Ir jeigu šeimos problemos arba būtinės problemos yra svarbiau mums, tai tai yra liūdna. Nes vis tiek kiekvienas turim to laisvą laiko, tik tai mes sprendžiam, kurį panaudosim. Ar į daržą nueiti, ar studijom atsiduoti. Tai va, šitą mokymą sakau, iš vidaus, koks man jis eina, man pačiai. Susimąstymui. Tai va tiek.
Ačiū tau. Taip, iš tikrųjų, renkamės pagal širdį. Tiek širdis mums diktuoja, tiek mes tada ir surandame, kaip tą dienotvarkę suskirstyti. O su kuriai mes turim visą laiką būti. Visą laiką. Nėra skirstumų valandų su kuriai ir be kuriai. Bet vėl tą pasako širdis. Taip sako, mylimieji, dabar jūsų mokymai, tai tada jūs būkite aktyvus.
Aš labai dažnai tą pačią mintį turiu, kaip Vita, praeidama po mokytojų namus, tiek metų lankiau ir labai labai tikrai šiaip trūksta tų studijų ir apgailestauju, kad tada, kai buvo, irgi per mažai įdėjo pastangų ir laiko toms studijoms aktyviau dalyvauti. Nors stengdausi ten dalyvauti, dar pastangų, tai iš tikrųjų visada trūko. O dabar aš tarsi lekciją tokią pasakysiu, kodėl. Aš pastaruoju metu kažkaip tai atsigrėžiu į 19 amžių, vėliau Tolstojaus kūrinius, jo, netgi internete pasidomėjau jo biografiją ir jo pasaulėžiūra labai plačia. Jis tuo metu žmonė nesuprato, buvo toliai kitu. Ir paskaitysiu vieną kitą jo teiginį, kurio mes vadovavimės dabar jos reikia šventovėje ir kasdienybėje. Levas Tolstojus, nežinom, kad pasaulinio masto rašytojas, mąstytojas, realistas. Aš tikiu Dievu, kuris yra dvasia, meilė, visų dalykų viešpats. Tikiu, kad jis yra manyje, kaip aš esu jame. Žinoma, jis nežinojo nieko apie minties gyventoje, bet jis jautė tą vedimą iš vidaus. Netgi daugiau jautė, sprendžiant iš jo gyvenimo, ko nu, tų visų labirintų, ėjimą per gyvenimą, gan ilgai jis gyveno, iš jų publicistinių straipsnių, kad jis buvo žmogus giliai tikėjo, bet jis nežinojo to tikrovės šaltinio, galbūt įvardino jį kaip dievų. Tai dar jis sakė, didelė klaida, mums aktualu irgi dabar ypatingai bažnytininką, didelė klaida manyti, kad tikėjimas gali būti vienas visiems laikams. Kuo ilgiau žmonės gyvena, tuo jų tikėjimas tampa aiškesnis, paprastesnis, tvirtesnis. O kuo tikėjimas aiškesnis, paprastesnis, tvirtesnis, tuo vieningesnis ir geresnis žmonių gyvenimas. Manyti, kad tas pats tikėjimas visada tinka visais laikais ir neturi keistis, yra tas pat, kas tikėti, kad tos pasakos, kurios tau sekdavo motina, kai buvo kūdikis, yra tikra tiesa ir tau nevalia liautis jomis tikėjus. Tai vėlgi sakė Tolstojus, kad mes žinome, kad viskas vyksta evoliuciškai, tuo labiau žmogaus protas vystusi evoliuciškai, o tuo labiau, kad mes jau suradome šaltinį centrą, gyvą įtikėjimo kelią, tai iš tikrųjų mes dabar galime patvirtinti, kad niekas neturi būti sustingyta ir be jokio pažangos į priekį. Jau praeituose šimtmečiuose ne vien man teko šitą atostogą skaityti jau anuose šimtmečiuose. Daug filosofų, mąstytojų norėjo pakeisti šitą to meto, dar nuo Kristaus laikų, tą dogmatinę ritualinę bažnyčią ir pasukti kažkokią tai šviesesnę mintį, kad ji pajudėtų pažangos linkme, tačiau, kaip matome, liko iki šių dienų sustingyta, nepajudinama dogma ritualai. Ir dabar man išvažiuojant iš Šiaulių sesė, tai tu esi susitikimą su popiežiu. aš tai važiuosiu į Kauną, nes Šiaulius net važiuos popiežiu. Aš sakau, jinai žino mano nuostatą, žino mano tą tvirtą ėjimą tuo keliu, esu atskleidus, jinai mane kritikavo, galbūt aš jaučiu širdie netgi, nors ir biologinė sesė, manęs ir nemėgsta kažkuria prasme. Ir šito pasekoja netgi buvo toks mūsų negeras pastarasis įsiskyrimas, bet tai aš paskui apgailestavau dėl savęs, kadangi aš stoviu ant aukštesnio laiptelio ir aš turėjau kitaip pasielgti jos atžvilgiu. Tai aš jai pasakiau, kad popiežius toks pat žmogus, tik tai teologijos paragavęs ir aš nematau ten reikalo eiti ir žiūrėti ir kažkokio palaiminimo. Aš nedrįsiu jau pasakyti, kad aš tave galiu palaiminti. Nuo širdžiai iš širdies ir tau nereiks popiežių.
Puikybė jau prasireiškia.
Jo, puikybė be dažnai prasiveržia. Na ir man toks, dabar pastaruoju metu labai labai sunku, galbūt vėlgi tas mūsų menkas ryštas ir drąsa užmėgsti pokalbį su nepažįstamais žmonėmis. Ir aš, kai buvo šilti orai, aš mėgdau nueiti į gamtą prie Neries ir ten paskaityti knygą, šaltinį kažkokį pasiimusi. Ir tuo pačiu užsimesga pokalbis. Bet aš pradėjau tą pokalbį kai tik su sesė, kadangi nuo Levo Tolstojaus išminties knygos. Tai ji pareiškė, kad Levas Tolstojus buvo nusigręžęs nuo bažnyčiai, jinai taip kategoriškai jai neįdomu ir reiškia jis kaip eretikas buvo pašalintas. Sakau, jūs neįsigilinat ir nepasidomėjote. Taip, 1901 metais buvo nuo Stačiatikių tos Reksingos bažnyčios, jis buvo atskirtas dėl savo plačios pasaulėžiūros, dėl savo tokio išplėsto mąstymo, kadangi jis nepripažino iš tikrųjų tų dogmų ritualų. Jis sakė, kad jie tiesiog išmintingam žmogui kaip koks stabdis. Žmogus, nes, pažiūrėjau, nesupranta žmogus, kad ten pasaulis sutvertas, sakė Tolstojus, per 6 dienas, arba ten, kad atgailavimas kažkoks, ir žmonės nesuprantantis tų dogmų, tų užslėptų visų bažnytinių teiginių, dažnai nusigrėžė, iš vis nebetikė bažnyčia. Tai va, buvo jo tokios idėjos, tai buvo užprausėjams skleisti straipsnius platesnė prasme, šviesesnė prasme, tačiau čia buvo uždrausta, tai jis užsienė juos restavo. Tik dabar yra jau kai kurie atspausdami. Ir tai dabartinė valdžia draudžia, jo riboja, sakydama, kad jis kursto religinę netoleranciją, kadangi rašytas ragina kovoti už asmenį tikėjimą laisvę ir kad vyktų virsmas toje sferoje religinėje, nes visose gyvenimo sristise virsta virsmas, pažanga vyksta, o sakykime, ir jaunimo mąstymas kitoks, bet va, to šviesos, tikrosios šviesos, jos nėra niekur paskleista, va, išskyrus šitoje šventovėje ir gal, kai mes lankėme studijas, galima buvo analizuoti kurantijos knygą, galima to šviesos pasisemti ir pagilinti savo išvalgą, pagilinti visom prasmėm, atsigrėžus širdimi kūrėje. Na ir dar labai dažnai mes jaučiame tą stabdį, norėdami skleisti tą šviesą savo aplinkoje, kad ir savo artimųjų ir ypatingai vyresni, ką tėvai paliko, reiškia, tą, tuo atitiesim ir tu čia mums nesu galvos ir taip toliau. Bet irgi sakau, betgi pasaulis visto, nestovi vietoje, vystosi evoliuciškai, tai turėtų ir čia viskas vystytis ir šviesėti mūsų aplinką. Ir sakau, jeigu taip mes mąstysime ir nieko, ką paliko tėvai, nedarysime, tai ir toliau vyks tie karai, tie savižudybės, atšalia tarpusavio santykiai tarp žmonių, įvairius konkurencija, o ne bendradarbiavimas, priklausomybės įvairios, na ir visi kiti žmonijos nuopoliai, kuriuos matome savo aplinkoje ir taip kažkaip tai iškiau matome ir net skaudina širdį, kai matai, kai teršiama aplinka, kai nieko nevertinama, niekas, kad kai dominuoja tik tai tų daiktų pirkimas ir tų kaupimas. Nors aš jau girdėjau, kad dabar ateina mada minimalizmo, kas mane labai žavi. Ir man norisi daug ką iš namų išnešti, kad minimaliai būtų. Tai va, tai reikalinga šitas, čia man žinutė. Tai va, reikalinga šita gilus įsitikėjimas, kuriuo mes, gyvas įsitikėjimas, reikalingos ir, va, kaip Vita sakė, aš pripažįstu, ir man trūksta tų studijų, šaltinių studijų dar daugiau ir dar daugiau paryšto. Tai va, linkiu visiems, nesustoti ir aš medžiuosiu už tos, kurie nebeteina iš šventovę. Praeitą kartą sutikau Audronę, dėl kažkokio aplinkybių, dėl darbo tarsi negali ateiti iš šventovę. Tai mes sesė buvo labai šita tokia šilta ir norinti eiti tos šviesos keliu. Ir jis manęs paklausė, ar tu taip sakau, aš einu, jeigu neišvažiuoju iš miesto, tada einu iš šventovę ir eisiu. Tai va, bet ji nepasakė, aš dažnai praeinu pro jos namą ir pasimėdžiu, kai negrįžtų iš šventovę, jeigu tokia jos valia, jeigu tokia kurio valia. Taip pat visi tie grįžtų, kurie prisilietė prie apreiškimo šaltinių, kurie žino tą kelią ir kad nesustotų.
Ačiū tau už tą tikrai paskaitos pateikimą. O čia gal šiek tiek skirtingai pateikiama, Tolstojus nebuvo atskirtas nuo cerkvės.
Aš internetu.
Taip, bet cerkvė negali atskirti nei vieno žmogaus nuo savęs, nes tai yra asmeninis dalykas. Jinai tik paprasčiausiai išsakė savo nuostatas, kad ji nesutinka su jo nuostatom. Kadangi jos prieštarauja cerkvės pažiūroms kaip institucijai, besiremenčiai savo hierarchiją, savo tvarką, bet uždraust įeiti į cerkvę negali nė vienam. Čia yra kiekvieno individualus dalykas. O žmonės supranta, kad atskirimas nuo bažnyčios reiškia, kaip Jėzui buvo uždrausta įeiti į sinagogą. O ta prasme, jis buvo iš sinagogos išskirtas. Tolstojui niekada nebuvo uždrausta įeiti į cerkvę. Jis ten galėjo eiti ir melstis. Bet jo pažiūroms, kurias jis viešai išsakydavo ir savo straipsniais, tai natūralu, cerkvė turėjo išreikšti savo požiūrį. Žodžiu, dabar tą aš irgi girdžiu, kaip patys rusai tą sako. Aš atkartoju jų nuostatą ir aš tada pilnai pritariu, kad religija tai yra asmeninis žmogaus santykis su kūrėjus, su savo tėvu ir motiną. Todėl cerkvė negali pasakyti, kad va, tavo tas santykis blogas ar geras, jį gali pasakyti tavo pažiūros, atitinka cerkvės nuostatas ar ne. O tavo asmeninis palaikymas su kūrėjai ryšio, jis gali vykti ir cerkvėje, užėjus. Bet kada, kai nevyksta pamaldos, kada jis pamaldoms nepritarė, nes jos yra ritualinės. O šiaip, jeigu jis nori užėti, kodėl? Cerkvė nedraudė to padaryti. O žmogaus samprata, kad atskirtas, tai yra supratimas, kad jam užgimta iš net į pastatą jį. Arba pamaldose dalyvo, niekas šito nedraudė, bet į pamaldas jis pats nenorėjo, kadangi jis nepripažino tų pamaldų prasmės. Kas dar turi savo mokymą? Prašau. Prašau.
Trečiadienį, nebuvo trečiadienis, nusprendžiau aš padaryti du darbus, tai išbetonuoti ūkinį, nes kelios laisvas dienos, gal reikia išnaudoti. Ir galvoju, kad nemokėtų už mašiną, reikia ir stulpus. Nu, ten pagal maždaug jėgą supratau, kad įmanoma. Ir čia dabar šnekėsiu apie mitybą. Ir trečiadienį paskambinau, sakau, aš tarėmės ant penktadienio iš ryto, nes man reikia anksčiau. Gerai, sako, 7 kramas, ten vienu žodžiu, ten betoną atveš, 7:30, prieš 8:00. Viskas labai paprasta, atrodo reikia, nu, aš pasiruošti reikia. Ir ketvirtadienį vyko biškai nenumatyti dalykai, pradėjau tikriausiai galvą skaudėti, bet kažkaip supratau, kad reikia stulpus iškrapsti, kad kitus išgręžti. Šiaip taip aš kažkaip sugalvojau dar, kad reikia kaimyną paprašyti su traktoriu, kad jos ištrauktų, nes ten didžiulė jie, tas traktorius ne. Net tempdamas jos kilo į viršų labai didžiulį. Į plotį, dėl to yra išalas jos iškėlė. Tai gilyje trukai, bet patai va, ir tokia dėl didžiulį. Nuėjau mėgoti. Ir galvoju, galvas trukai, bet čia dabar bus betonas 7:30 atvažiuoja. Ir atsimenu senus laikus, kai su broliu mes prisidirbom. Jokio prasme, čia sakau, bet tada buvo nejuokinga visai. Mes 2 mašinas susisakėm. Vieną mašiną baigėm. Ten va, ir pietus, o antrą baigėm. Ne, pietus, vėliau. Betonavom. Čia senais laikais. Antrą mašiną baigėm 3 nakties. Tai net nevažiavom namo, ant tokių šaldytuvų atsigulėm, čia seni laikai būdavo sunkus tie laikai. Ant šaldytuvų atsigulėm ir mėgojom, neturėjom niekur pasitiesti, nieko. Ir 7 vėl atvažiuoju, visi dar drebo žemę atsigulėm, ant šaldytuvų. Tai dabar atsikeliu 1:00 nakties ir vėmiau. Ir tai mintys atrodė viskas paprasta, viskas suplanuota, gražu, ir tai mintys. O dabar taip prisidirbau. Nei ten jam atšau, nes vis tiek jis iškart 7 važiuoja. Moteris jam pasakė, jisai turi man paskambinti, nes žodžiu, jeigu atšau, tai reiktų jai skambinti. Nežinau, gal 6 turbūt, ar gal tai jam turbūt neprisiskambinti, turi vienu žodžiu. O dabar tai buvo prisidirbo, bet medžiausios raus trybė, galvoju, viskas turi būti, viskas čia visada viskas būna, viskas gerai. Ir viskas buvo gerai. Aišku, buvo silpna, buvo... Tikrai buvo iššūkis, buvo labai sunku. Ir aš paskui, kada skaičiau Petro patyrimą su tuo jauno vyruku, aš suprantau, kad tie patyrimai, ar jie sunkesnė, jie geresnė, jie vis tiek turi tą patį vektorių, nenusisuk nuo oros trybės, bet kokiam sąlygom būti iš jie, ar ten labai blogai, ar turi ties labai gerai, užtikrintai, nesgi bet ką gali, bet kada gali atsitikti kažkas nenumatyto. Ir Petro atveju tada tas vaikinukas vaizdų prisijėrė, ten ir galvoju, jūs kitai oro galvoju. Viskas lyg ir gerai, nes jau čia vat, nenumatyti dalykai, kurie keičia iš pagrindų viską. Ir tai tik tai skatina mus, galvojant kažkokius įvykius, kažką planuojant, skatina mus priimti tuos iššūkius, kurie bus nenumatyti tie iššūkiai. Ir gyvenime kelyje jų bus ypatingai daug, jeigu mes būsim ryštingi, mums bus tie išbandymai, patyrimai. Pagal mūsų pečius vis sunkesni. Ir šiuo atveju buvo visiškai mano kaltė, nes aš prisivalgiau nesąmonių. Aš žinojau, kad prisivalgiau nesąmonių. Mes visą laiką žinodami tai darom iš tikrųjų. Ir pasiekmes karčios. Ačiū Dievui baigėsi sėkmingai, aš paskui pasmėjau įkišti ir paskui jau tėvas ant kelio, kad vežt, pasiliko ten, liko tik gal. Karutis, na jau sakyto, karutis liko, špylė į duobes, jau daužį sulaužtų. Nes buvo jau 20, kai baigėm, jau buvo 27 išklausos, jau buvo tas karštis. O kada pradėjo, buvo 17, pats tas. Jau dabar rytai vėsus. Ir mano sprendimas ir viskas ir atrodo susiklostė lyg ir blogai, bet iš kitos pusės supranti, kad rosti įvę padiktavo, kad užsisakyti iš pačio ryto, kada vėsų derinto instrumentim. Nes jisai sako, aš važiuoju iš karto, sako, aš tu tą valandą turiu ir aš paskatyti, sakau, o būtų buvę, jeigu jis į valandą vėliau būtų atvažiavęs. Ir viskas taip pat atrodytų, tik valandą vėliau ir būtume nesuspėję padaryti, būtų tiesiog jau neįmanoma, nes būtų išdžiūvę. Ir dar tokių visokių dalykų ir viskas yra susiję, labai subtilu, kiekviena mūsų mintis. Troškimas, noras, jis eina į bendrą kontekstą ir iš to išeina veiksmas, kaip mūsų virpesių išraiška. Tos būsenos ir būtent tuo metu, kada mes jau darome, gali pasikeisti, kaip sakiau, tie virpesiai. Bet ir tas tikėjimas, ir įtikėjimas gali pasikeisti. Ir to reikalingas ryšys visais atvejais, kad tai būna labai sunku. Vytas žiūrės, matas sako, eisiu pamėgoti, nes man sunku, sako, tave žiūrėti buvo. Nes tas graštas greižiai elektriniai sudamavau iš senukų. Užbetonavau tą, kojas jau linksta tenai, dūstų visas, išbetonavau ūkinį ir važiuosiu graštą namuot. Galvoju, palsėsiu dar važiuodamas. Grežiam ir aišku, pirmas grėžimas, maždaug tokį gilį, pagavom šaknį, užstrigo. Vėsi su tėvu, ten mūsų išlaikom tas, ką mes pagavom akmenį, kertą, ten nėra tas graštas. O jeigu nėra, jau iškelti jau net nėra jėgų. Tai iš tikrųjų, vis tiek, tikėjimas nesumažėjo, tikėjimas, kad rojus trybė padeda ir visada ir būtent tą mano būseną, kad priklauso tas sėkmės, sakykit, to veiksmų. Ir padiktavo šitą tokią laimingą baigtį ir sustiprino, sustiprėjo tikėjimas, žinojimas, kad ta fizinė būklė, būklė, jinai realiai yra nuo mūsų baimės, priklauso, kiek mes paleidžiam, ai, jau nebegaliu, ir kiek mes sakom, kad viską galiu. Iš tikrųjų, mes viską galim. Ir vaikai mato mūsų pavyzdį. Ir mes turime rodyti ir aplinkiniams pavyzdį. Nu, ne ta prasme, ne tai, kad apsinuotės, kaip aš padariau, bet tikėjau to, ką darai. Ir linkiu visiems gyvens rojus lygą ryšyje. Kur nebūtų nekada darytama.
Ačiū. Net ir tokiu atveju, kada jau nebėra jėgų, tada reikia nutraukti darbą ir pasimelsti.
Nedžiaugti, išklausyti.
Tai va, tai yra pagrindinis energijos šaltinis, kad jo aš jau išsenkęs viskas. Tik tai tavo energija atstatyta man ir draugė su tavimi. Suteiks man galimybę užbaigtą darbą, kaip tu numatėjai. Ir tada ateina papildoma energijos įkrova. Tu pradedi jaust, net ir nustembi. Tada nustembi, kad taip gali būti. Atrodo, jau viskas buvo beviltiškai išsekęs. Ir atsiranda ta suteikiama, kurie energija. Ir dar pasakysiu net ir tiek, atrodys, kad net ir to darbo nepadarėjai iš vis, nors jis bus padarytas, bet energijos prasme tu jausi, kad prisipildėjai daug daugiau negu darbo pradžioje. Štai kaip kurėjas suteikia, bet tai turi būti nuoširdus atsidavimas iki paskutinio krislelio. Siulelio, plastelės, žodžiu, tai turi būti nuoširdumas. Nuoširdumas ne dėl to, kad darbą padaryti, bet nuoširdumas būti gyvame tame susiliejime su kūrėjimu.
Ir dar dantulsiu vakare važiavimus įsimaudyti, sakau, reikia pakeisti aplinką, reikia. Paplaukėjau ir sakau, atrodo, nedirbau iš šiandien. O šito buvo, ta mašina atvažiuoja, oi. Kada mes buvom? Trečią, ketvirtą valandą. Prie bandę. Sakau, ne. Ir sakau, atrodo, nedirbau, atrodo, nieko čia kažką. Atrodo, žinau, kad namie padaryta dar, gražinti viską. O nejaučiu, kad va, būčiau. Aišku, šiandien jaučiasi, bet.
Taip, kas dar turit mokymą? Prašau, jeigu.
Nu, tas patikrumą. Kurio meilė mums teikiama tam, kad būtumėm, o ne švaistytumėm pasvirpusius valgus. Labai dažnai mes kaipėlėm atsakomybę nuo kitų, nepriklausydami jo savo ir nesusimastydami, kad kiti galbūt net nesuvokė. Jie mums įtakoja. Papasakos trumpą alegoriją, kuri atspindi būtent tokį dažną elgesį visuomenį. Vienam vyrukui reikėdavo kiekvieną rytą pristatyti prekes į miestelį, nuklausyti jas aukštyn upe. Jis keldavosi kuo anksčiau, kad jis galėtų jas pristatyti, o kiekvieną rytą atkakliai išduodavo iš srovę, stengdavosi, kad kuo greičiau jis nugatantų. Pamatė tolumoje vieną kartą į jį lekiančią valtį. Pradėjo masikuoti rankomis, visai kaip parodyti, kad jis ją aplenktų. Matant, kad situacija nesikeičia, surimo momentas artėja, jis pradėjo šaukti. Galbūt tu nematai, kur tu plauki, pakeis krypti, jis atstrengs į mane. Tačiau niekas tos valtės nepasuko. Ir patys jo priežiūrėsi to žmogaus valtį. Ir žmogus pradūkęs šaukia, kvaily, galbūt tu nematai, kur tu plauki, kaip tu sugebėjai tokioje plačioje upėje atsitrenkti į mane. Ir akimirką jisai sustojo, pamatė, kad ta valtį buvo tuščia. Tai mes labai dažnai kasdienoje švaistuojame energiją šaukdami ant tų tuščių valčių, kurių niekas nevairuoja. Ir mes neįdėdame pastangų, kad patys pakeistumėm kryptį, požiūrį ir išvengtumėm kažkokių konfliktinių situacijų, kad būtent tą suteikiamą kūrėjo meilės energiją panaudotumėm kūrybai, visų šviesos labui, o nešvaistytumėm ją, kaltindami žmonės, kurie net nesuvokia, kad jie mums daro įtaką. Galbūt vairuotojas nesakingai vairuojantis prilipęs mums prie mašinos užnugario. Jis ne dėl to taip vairuoja, kad ant mūsų vyksta. Jis tiesiog tokie jo vairavimo įpročiai ir jisai nenusistatęs prieš mus, jis su kiekvienu kaip elgėsi. Kasininkė netidiniai įdeda mūsų produktų į maišelį. Tai tiesiog automatų režimų dirba ir nesusimasto apie tokius dalykus. Taip pat norėčiau palinkėti kaip daugiau laiko atsidarti kūrėjui ir kiekvieną akimirką. Panaudoti meilės energiją viskas daugiau.
Ačiū tau. Man vienas žmogus, na, kvailas posakys, žmogus tarsi galėtų šuo skambinti man ir prašyti kurantijos knygų.
Brolis.
Taip, žodžiu, skambina vienas vyras ir sako, ar aš galiu gauti iš jūsų Urantijos knygą? Sakau, gali, bet knygos yra Kaune. Tai kaip čia padaryti, kad aš galėčiau gauti dabar? Nu, sakau, tai aš paprašysiu, kad atveš. Kad atvažiuoja kauniečiai, o jie atvažiuoja šventovę. Ir turėsiu tą knygą šeštadienį. Tai kada aš galėčiau paskambinti ir jau paimti tą knygą? Sakau, tai aš kažkur jau apie pietus, po pietų turėsiu tą knygą. Taip, kad skambiai ir bus ta knyga, tik sakau, jį brangi. Ar tu, sakau, tikrai ją pirksi, 30 eurų kainuoja. Ar tu ją pirksi? Pirksiu. Tai sakau, gerai, tada aš ją nupirksiu. Bet tada paskambink man. Neskambina tą dieną, kitą dieną neskambina, praėjusią savaitę neskambina, praėjusią 10 dienų ir skambina. Nu va čia, aš skambinu, kur norėjau Urantijos knygos. Gal galėčiau jau ją dabar pasiimti? Sakau, dabar jau nebegalėtum pasiimti. Sakau, ta knyga jau nebetavo. Viskas. Tai kas, aš nebegausiu? Ne. Sakau, svetainė yra, ten adresas yra. Tai Kaune jau man ieško? Tai, ieško Kaune. Tai va, aš tam žmogui už jokius pinigus dabar nebeparduočiau tos knygos. Nes jeigu tu neturi tokio troškimo, kad tu nori tos knygos ir tu žinai, kad tau reikia šeštadienį paskambinti, tu jau degsi, stovėsi prie durų, kad tą knygą turėtų. Bet jeigu tu nori gatavai viską be pastangų, nu tai kas čia yra? Aš pasakiau šeštadienį, bet ateina ir sekmadienis, o aš kiekvieną dieną vis mastau. Tai skambins ar ne? Skambins ar ne? Mano mintys jau užimtos tuo žmogum, kai aš turiu kitų minčių turėti. O ne šito žmogaus, kuris nesilaiko net savo to žodžio, kad jis paskambins. Bet jame noro nėra. Tai jeigu tu neturi noro, tai kam ta tau rankės knyga? Tu dar jį nepasiruošęs. O jeigu tu pasiruošęs, tada tu įdėsi pastangų ir Kaune tu ją susirasi. Tai nėra taip, kad tau neprieinama ta knyga. Bet šita knyga yra paskirta tam, kada nebebus rankės knygų iš viso. Ir Kaune nebebus. O bus žmogus, kuris trokš tos knygos. Ir sakys, kur man tau galima gauti tą knygą, taip nori jos. Štai va šita knyga, netiduota šitam, bus skirta tam žmogui. Taip kad ne visada reikia kiekvieną klausyti tas, kuris šneka gražius žodžius, kad tai yra tų žodžių ir prasmė jo širdyje suteikiama. Ne, palik gražu. Tai vat reikia tada patirti, vat virpesiais, kad tai yra nepatikimo žmogus. Ir su juo nėra ko ten kalbėti, o kaip tuščia valtis. Kas dar turi savo? Į to, tai kažkaip tai jau pasyvo šiandien.
Daugiau man sakyti, ar nesakyti, kad jie nemokyti su gyvenimu.
Horus, koks skandus pasidarėti.
Todėl, kad... Tai prie arbatus pasakysi.
Ne, turbūt nesakysi.
Jis dar permastys, kad
dar pasakysi.
Kada norėsi išklausyti.
Aš irgi noriu pasakyti, kad tada, kada aš meldžiuosi už žurantus, už žurantiečius, ypač dažnai meldžiuosi už žurantiečius, tie, kurie dar pakeliui, kurie anksčiau ir vėliau ateis į mūsų šventovę arba atras jėje, jiems nurodomas yra kryptis. Ir aš bendrauju su tokia moterimi, ne pat specialybė yra gydytoja, jai aš esu rodęs ir Rantijos knygą, ir kalbu jums vėl, ir jinai taip, nu, lygtai priima, lygtai nepriima, viską paaiškinys yra apie jūsų pamaldas, ir ne man čia paskambino. Ketvirtadienį, trečiadienį paskambino ir sako, Valdai, toks dalykas su manimi vyko. Sako, aš miegojau, miegų metu, sako, prabudau, ir sako, bet tikrai prabudau, tai buvo nesapnis, sako, vėl užmerkiau akis ir matau, kaip dangų, debesuota, prasiskiria dangus ir pasirodo toks apvalas spindėjimas, violetinė spalva, iš to tokio kaip kamuolys, ratų to. Ir sako, aš iš nuostabų, sako, vėl tu atvertmė, kas toliau vyks. Toliau, sako, vyksta toks formavimasis žmogaus kūnų. Ir pavirta žmogaus kūnus toks kaip Jėzus Kristus yra, ne kryžiaus, nieko natūraliai viską. Ir sako, kas čia su manimi vyko, ar tu gali man pasakyti, sako, tėvas parodė projekciją. Tai projekcija yra, kuri tave stiprina ir tau reikia ateiti į mūsų pamaldas lankyti ir dalytis tais įspūdžiais, kuriuos tu patiri. Čia yra nepaprastas ir iškilinis, sako, bet tikrai buvo nesapnas. Tai va, kaip veikia, kaip aš tai nenoriu turėti puikybės, bet kada meldžiuosi iš to su rankiečius, kad jie ieškotų, su jais turiu bendravimų ir va, parodė tokį vaizdį.
Taip, tu teisingai paaiškinai. Ir va, ta ružavos spalva, galėtinė, tai yra jau to rovas trygybės.
Taip, aš jai paaiškinai.
Gainės spalvos atspalvės. Aš sutikau Loretą. Mes kalbėjom senamestį, mes filmavom tą anglišką mano mokymą su Evaldu. Ir jinai kaip tik prieš pat filmavimą prie aušros vartų mane jį pažino, kadangi labai seniai nesimatė.
Aš nemačiau nuo šių laikų namo.
Tai, va, tai apsikabinam. Aš ją pakvečiu pabaigoju mūsų kalbos iš šventovę. Tai sako, nu, būsena aš neturiu tokios. Tai sakau, būsena vis tiek. Priklauso nuo atsiverimo. Šventovė lengviau gali atsiverti.
Pasikeitusi. Daug metų praėjo.
Taip. Tai va, žodžiu, jinaigi lankysi tą šventovę, bet intelektualiai viską priėmusi. Ir kada jinai suskaldė Aurantijos grupę, ir dabar, sako, pas mane lankosi ten, užeina aurantiečiai, aš jį aurantais nevadina, tai ir teisingai, aurantai esam mes, o tie, kurie negarbina rovas trybės iš esu, nes lanko šventovė, jie yra aurantiečiai. Tai sako, bet kada mano durys atviras, užeik. Bet aš irgi jokio poreikio nejaučiu, kad pasijaučiai. Sūnus, verslininkas vienas ten buvęs, tai išvažiavo, emigravo į Ameriką, Amerikoje gyvena. Dirba ten didelį kompaniją, ten sako, 7 pagal pasaulį, pagal apyvartą. Bet jis skundžiasi įtampą, 6 metai jam dabar ir ėmė domėtis dvasiniu keliu. Bet labai jaučia įtampą toj kompanijoje. Nu, sraigtelis. O kitas menininkas, tai čia gyvena Vilniuje, jie atsisakė to būtų nuomos. Ir dabar jau tarsi nu, atsidavosi vien tik Urantijos knygai. Tai sakau, bet matai, jeigu tu ateitum į šventovę, tu pamatytum, kad mes tą Urantijos knygą jau daug kur išplėtė. Taigi ne, Urantijos knygos mūsų nepatenkina. Ir tada yra va, tas gyvasis kelias, kai tu nebijai siekti didesnės šviesos negu Urantijos knygą. O tu dabar esi tik tai šituose rėmuose, Urantijos knygos rėmuose. Ir nuo to prasideda dogmatizmas. Tarsi Urantijos knyga yra vienintelė knyga, kurios negalima išplėsti. Taip, kad čia netiesa. Ir va, net ir mokymo misijai jie sustingia prie tos Urantijos knygos ir va, ten jie. Atsimėję. Tai, žodžiu, sėdam prie arbatos. Mylimas Dieve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą, sūnelį, patiektą, skirtą materialiam kūnui, tavo į šventovį, materialiai išraiškai. Te būna tavo gyvybinė energija per šitą maistą tiekiama kiekvienai ląstelė. Kad kūnas būtų pripildytas tavosios energijos, gyvasties ir visą laiką pasiruošęs kurti gėrio veiksmus, kada jame esanti tavo nuostabiam žinoji dovana, dvasinė asmenybė ir atsiverusi tavo. Ir trokšta būti bendra kūrėja su tavimi, visų labų. Ir savo paties labui. Mano į mane per amžių amžius ir amžinybėje sulėta su tavajam ir partneris mane. Amen.